Wakuzungushe tendo la lamike, wanajifanya leo kuwa marafiki.